žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Lovljenje poslednjega roka. Poznate občutek, ko vam v grlo teče voda in si želite, da bi imeli samo še en dan, da bi lahko uspešno dokončali, karkoli že pač morate dokončati. A hkrati se dobro zavedate, da ta odločilni dan ne bi spremenil popolnoma ničesar. No, nekako tako so se verjetno počutili mnogi študenti pred natanko enim tednom. Študenti predbolonskih programov so namreč imeli zadnjo možnost zaključiti študij po starem programu do natanko 30. septembra 2016. Ta datum je sicer znan že vse od uvedbe bolonskega študija leta 2004, kar pa praviloma ni pomenilo, da so se študenti k pisanju zaključnih nalog, diplom ali doktoratov spravili kaj veliko pred rokom, prej nasprotno. Čeprav podatke za število letošnjih diplomantov na univerzi še zbirajo, ocene kažejo na to, da je v preteklem letu študij zaključilo več študentov kot v zadnjih 5 letih skupaj. Še večjo pa je bilo število prijav, saj vsem študentom ni uspelo doseči zastavljenega cilja, končati študij pred zastavljenim rokom. Glede vprašanja, kdo je odgovoren za to, da je bilo stanje ob koncu tako kaotično oziroma da zaključevanje študija po starem programu v tem dobrem desetletju ni potekalo bolj enakomerno, se vsi deležniki strinjajo, da je krivda na strani študentov. Na študentski organizaciji Slovenije, krajše ŠOS, so dejali, da to priznavajo tudi študenti sami, govori predstavnica za odnose z javnostmi Jelena Štrbac-Nemec.
Ko smo se z nekaterimi pogovarjali, se je zgodilo, če bi se rok podaljšal, ali bi potem oni zdaj nadaljevali za delom in bi takoj, ko je mogoče, končali študijem, ali bi spet to nekoliko zamaknili, pa so večinoma rekli, da pač, če ne bi bilo zdaj roka, verjetno se zdaj tega ne bi lotili in bi spet v bistvu pač počakali nekako na skrajni rok. Ker enkrat, ko nisi več tako tesno vpet v študijski proces, je seveda motivacija upade, veliko krat je bilo težje v bistvu se sploh motivirati za začetek samega pisanja, kot potem dejansko opraviti celotno to delo, ki je sledilo.
Fakultete so se seveda že predhodno dobro zavedale, kakšno obremenjenost lahko pričakujejo ob koncu študijskega leta, pri čemer so se reševanja problema lotevale na najrazličnejše načine. Mnoge fakultete so študente preventivno spodbujale k zaključku študija. Nekatere so to počele pisno, spet druge so študente celo klicale po telefonu. Organizirale so informativna srečanja, na katerih so študentov pojasnile, kaj se od njih za uspešen zaključek študija pričakuje in podobno. A kljub vsem prizadevanjem je bil ob koncu leta naval študentov še vedno ogromen. Obremenjeni so bili predvsem administrativni delavci, mentori in člani komisije za ocenjevanje. Kako je to vplivalo na kvaliteto zaključnih del, razloži Štrbac-Nemec.
Zdaj, nekatere informacije, ki jih dobivamo neposredno od študentov, so nekoliko drugačne. Pogosto se je menda dogajalo, da člani komisij niso prebrali nalog, ki so jih ocenjevali, so se potem tudi na samih zagovorih odpovedovali pravici do vprašanja, kar seveda lahko vpliva na samo kakovost dela. Zdaj, na določenih fakultetah so povedali tudi, da so nekatere diplomske zavrnili, ker niso ustrezale v bistvu pač nekim minimalnim standardom za pozitivno oceno in za pristop k zagovoru, oziroma tudi na nekaterih fakultetah so menda podeljevali nekoliko nižje ocene od teh, ki jih običajno v bistvu pač podeljujejo za zaključek oziroma za zaključna dela, tako da so sami torej tudi pač se nekaterih teh mehanizmov posluževali. Verjetno nekdo, ki je strokovnjak pač posameznega področja, bi lahko na ključne naloge recimo pogledala ne iz nekega obdobja prej in pa iz tega obdobja v bistvu zdaj, ne iz tega iztekajočega roka, pa potem primerjajo verjetno kakovostno, ali so ta dela primerljiva ali ne.
Kako so se z velikim številom zaključnih nalog soočali mentori, nam je iz prve roke povedal predavatelj na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Gorazd Kovačič.
Ja, mentori in seveda tudi člani komisije za ocenjevanje smo bili pod izjemnim pritiskom, dela je bilo res ogromno. Tako da imeli smo pravzaprav nekako v grobem dve možnosti. Ena je ta, da smo delali po 16 ur na dan, 7 dni na teden in ne spustili standarda kakovosti. Druga je pa ta, da je kdo tudi spustil standarde zahtevnosti in te naloge niso tako dobre, kot bi lahko bile. Morda so celo koga spustili skozi, pa ga ne bi smeli.
Ob povedanem ne moremo mimo vprašanja, zakaj so profesori pristali na tako nemogoče pogoje. So jih morda motivirala obljubljena sredstva, ki so z vsakim uspešnim študentom, ki je okronal svoj študij z diplomo, romala v fakultetno blagajno? Kovačič nadaljuje.
Jaz mislim, da ne. Kolikor sem to opazoval neposredno na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer delam, nisem opazil, da bi bila to kakršnakoli motivacija. Ne nazadnje, vsi, ki smo morali delati številna mentorstva pred bolonci, zato nismo dobili niti ficka. Povečan obseg dela so imeli samo nekateri administrativni delavci, ki so tudi izjemno garali. Mi mentori nismo dobili ničesar, tako da neke neposredne motivacije ni bilo. Za nas je bila v bistvu glavna motivacija ta, da nekako pomagamo, ampak ne na permisivni način, ne, s kvalitetnim mentoriranjem, z zahtevami, s predlogi, s podbudami, priporočili za spremembe. Pomagamo čim več posameznikom, da se vendarle prebijajo do konca, ker to je za nas kot pedagoge pač neko posebno zadovoljstvo. Mislim, da je bil to glavni motiv.
Naveden odgovor je sicer izjemno častivreden, a vsekakor močno vprašljiv. Sicer ne želimo sejati dvoma v to, da imajo profesori po večini radi svoj pedagoški poklic, vse prej kot to. A težko je upravičiti močno povečano obseg dela, ki je povrhu vsega neplačan, s plemenitim razlogom veselja do dela. Mnogi mediji špekulirajo, da je fakultete pri delu motiviral denar, ki so ga za možnost zaključka študija zahtevali od študentov. Številke se od fakultete do fakultete razlikujejo, a nekateri so morali odšteti tudi po 600 evrov. To prevladujoče mnenje o fakultetah izkoriščevalkah dobro povzame predstavnica ŠOS-a Jelena Štrbac-Nemec.
Veliko je bilo govora o tem, da so v bistvu fakultete kar precej zaračunavale zagovore, predvsem na Ljubljanski univerzi, a ne so bili te stroški dokončanja študija bistveno večji kot recimo na univerzi v Mariboru. Mi smo sicer v nekako pripravi predloga za preučitev te situacije, namreč po našem mnenju gre tukaj za dvojno financiranje visokošolskih zavodov, namreč oni so iz proračuna že prejeli v bistvu finančna sredstva za te študente, za celoten njihov študij, torej tudi za mentoriranje pri diplomi oziroma pri magisteriju. Zdaj, ker študenti seveda te možnosti niso izkoristili, ker pač niso dvakrat pristopili k diplomi, kot recimo pristopajo večkrat k izpitoma, ne, menimo, da vkolikor so fakultete zaračunavale v bistvu celoten proces, torej diplomiranja, še dodatno, da gre v bistvu tukaj za dvojno financiranje, da so te fakultete financirali tako študenti kot država, tako da nameravamo tudi na Ministrstvo za finance nasloviti eno pobudo, da preučijo pač to situacijo, ker ne bi želeli seveda, da so študenti oškodovani na tak način oziroma, da si tudi spet fakultete najdejo še eno pot, kako pač polnijo svoj proračun, v bistvu pač na plečih študentov za nekaj, kar jim je država seveda že plačala nekaj let nazaj.
In kaj na te očitke porečejo same fakultete? Povprašali smo prodekana Filozofske fakultete v Ljubljani, Grega Perka.
Tukaj so koristili, s tem ne bomo, ker vsa ta sredstva bodo šla v razvoj. Šla bodo za to, da se mogoče malo izboljšajo pogoji za raziskovalno in pa pedagoško delo, zlasti, ki sta naše osrednji dejavnosti, in tudi, da mogoče lahko nekaj sredstev damo tudi v investicije, ker že računalniki in pa to, kar imamo po predavalnicah in pa po kabinetih, so včasih že res spoštljive starosti. No. Takšnega okoriščanja pa ni bilo, ker tudi nihče od profesorjev, če od teh, ki smo mentorirali ali pa bili v teh komisijah, ni bil za to plačan.
Javnost torej obsoja zaračunavanje za končanje študija po starem programu. Fakultete pa po drugi strani zatrjujejo, da so bila sredstva porabljena namensko, kar naj bi po njihovem mnenju zaračunavanje opravičilo. A odgovor na to, ali se fakultete okoristile na račun šol študentov, seveda ni tako enoznačen. Univerza je na svoji spletni strani sredi septembra natančno pojasnila, zakaj so pravzaprav prejeli občutno manj sredstev, kot bi jih, če bi ti študenti izobraževanje zaključili prej. Razlog tiči v spremembi v financiranju univerz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Univerze so bile v zadnjih 20 letih financirane na tri različne načine. Če povzamemo in nekoliko poenostavimo, je bil priliv sredstev na univerze med letoma 2004 in 2010 odvisen med drugim tudi od števila diplomantov, medtem ko je financiranje rednega dodiplomskega študija od leta 2011 vezano le na proračunsko postavko vlade na podlagi izhodišč iz leta 2010. Pri čemer je treba poudariti, da so se sredstva, dodeljena univerzam, nenehno zmanjševala, tudi do 12%. Preden se obregnemo ob to, ali pojasnilo univerze tudi upravičuje zaračunavanje zaključka študija študentov starih programov, si poglejmo še, kaj bo s tistimi posamezniki, ki si kljub tokratni neuspešnosti želijo v prihodnje študij enkrat za vselej zaključiti. Ti študenti bodo sicer študij lahko zaključili na bolonskem programu na podlagu meril za prehode, a pod občutno slabšimi pogoji kot doslej. Ob koncu do diplomskega študija bodo prejeli eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot bi jo v okviru starega programa, poleg tega bodo zato morali ponovno odšteti tudi nekaj denarja. Ali si ŠOS prizadeva v smeri kakršnega koli izboljšanja položaja teh študentov, Štrbac Nemec odgovarja.
Pogovarjamo se tudi že z ministrstvom za izobraževanje, da bi potem, ko bo v bistvu sprejeta neka pravna podlaga, ki bo sploh omogočala takšen prepis teh študentov, da bi tudi oblikovali zelo jasne smernice za posamezne fakultete, da ne bi mogli potem v bistvu po nekako lastni presoji in željah po dobičku na račun študentov dodatno še zaračunavati v bistvu kakršnihkoli obveznosti, bodi si v obliki šolnin, bodi si kakršnihkoli drugih prispevkov. Torej, da bi bila priporočila jasna, kaj oziroma v kakšni meri se študentu priznava in ob nekem priznavanju obveznosti, kaj je tisto, kar se eventuelno lahko še zaračuna, da ne bi torej prišlo do nekega zaračunavanja polnih šolnin.
Videti je, da sta se šolsko ministrstvo in študentska organizacija Slovenije združila v boju za pravice študentov in se ostro postavila proti domnevnemu izkoriščanju študentov strani univerz in njenih fakultet. Pri tem pa rada pozabljata, da slednje najbrž ne bi imele potrebe po dodatnem zaračunavanju, če bi zanje bolje poskrbel njihov glavni financer, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki se, naj mimo grede povemo, na naše vprašanja in klice ni odzvalo. Rok je ulovila Ajša.
Žabo date v vodo in počasi segrevate, vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.